Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež izraža sožalje ob rodolomu ladje ob obali Jemna. Sveti oče Leon 14. Cerkvi v Afriki. Biti konkretno znamenje upanja in pospeševati edinost. Bejrut, papeževa bližina 5 let po eksploziji v pristanišču. Sobotna vigilija v Tor Vergati, papežev odgovor na prvo vprašanje. V nedeljo 3. avgusta potekalo 37. romanje 3 Sloveni na svetih višarjah. Sveti oče Leon 14. je v ponedeljek 4. avgusta poslal telegram, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin, glede brodoloma ladje ob obali Jemna. Globoko užaloščen zaradi uničujoče izgube življenj v brodolomu ob obali Jemna, njegova svetost papež Leon 14. priporoča številne umrle migrante ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga. Na preživele, reševalce in vse, ki jih je prizadela ta tragedija, kliče Božjo moč, tolažbo in upanje.
V ruandskem glavnem mestu Kigali je od 30. julija do 4. avgusta potekalo plenarno zasedanje simpozija škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja, in sicer na temo Kristus, vir upanja, sprave in miru. Papež Leon 14. se je na udeležence obrnil s pobudo, naj je cerkev v Afriki vidno znamenje upanja. V sporočilu, ki ga je v njegovem imenu podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, afriške škofe spodbuja, naj so oprijemljiva znamenja upanja in naj spodbujajo edinost zlasti v tistih delih družbe, ki so razdvojeni zaradi delitev in polarizacije. V sporočilu, ki ga je v njegovem imenu podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, afriške škofe poziva, naj so oprijemljiva znamenja upanja in naj spodbujajo edinost, zlasti v tistih delih družbe, ki so razdvojeni zaradi delitev in polarizacije. Papež izrazi upanje, da bi srečanje bilo izkušnja Božje ljubezni in bi v srcih prebudilo varno upanje, ki ga daje Kristusovo odrešenje. Afriške škofe spodbuja, naj si prizadevajo za edinost, da bi krajevne cerkve bile vedno bolj konkretna znamenja za vse ljudi. Ob koncu sporočila papež Leon 14. prihodnost cerkve v Afriki izroča Devici Mariji, ki je mati upanja. Plenarnega zasedanja simpozija škofovskih konferenc Afrike in Madagaskarja se je udeležilo več kot 200 delegatov škofovskih konferenc, 13 kardinalov, 85 škofov, 72 duhovnikov in več 10 posvečenih oseb in vernikov laikov. Kardinala Bongo je v uvodnem govoru pozval k prenehanju nasilja, preganjanja in oboroženih spopadov, tako na afriški celini kot po vsem svetu, ki ga razdirajo vojne, revščina, prisilno razseljevanje ljudi in ekološke krize.
Sinoči, v nedeljo 3. avgusta, je v predelu Bejruta v Libanonu, ki meji na kraj tragedije, eksplozija v pristanišču 4. avgusta 2020, potekala vigilija v spomin na 5. obletnico. Ob tej priložnosti je bilo prebrano sporočilo Leona 14., ki ga je podpisal kardinal Pietro Parolin, o katerem je papež libanonskemu ljudstvu zagotovil svojo bližino. Pričevanja, spomini, tihi pohod, sajenje 75 dreves z imeni žrtev. Solzami in molitvami je Libanon obeležil 5. obletnico eksplozije v pristanišču Bejrut. 5 let, 245 mrtvih in 6000 ranjenih. Odprta rana, še ena preizkušnja za deželo Ceder, skupaj z vojnami, gospodarskimi in političnimi krizami ter socialno negotovostjo. Prisluhnemo sporočilo papeža Leona 14., ki ga je podpisal kardinal Pietro Parolin, vernim iz Bejruta in tistim, ki so sodelovali v molitvenem denju za žrtve 4. avgusta 2020. Ko se tukaj zbirate v 5. obletnici tragične eksplozije v pristanišču Bejrut, sveti oče, papež Leon 14., zagotavlja vam in vsem Libanoncem svojo duhovno bližino in občestvo v molitvi. V tem času spomina vas vabi, da premišljujete o Kristusovi drži in besedah ob smrti svojega prijatelja Lazarja. Jezus je resnično osvetlil skrivnost naše smrti. Ob smrti je Jezus jokal in njegove solze se pridružujejo našim ob izgubi in trpljenju naših bližnjih. Tako je Kristus blizu vsakemu od vas. Nato je Jezus molil k očetu viro življenja in da bi nam dal znamenje, je ukazal Lazarju, naj pride iz groba. In to se je zgodilo. Krščansko upanje tukaj najde zagotovilo, da je Kristus Bog življenja in da smrt nima in nikoli ne bo imela zadnjo besedo. Jezus je naš zveličar. Kakor Marti, ki žaluje za smrtjo svojega brata Lazarja, tudi vam Gospod pravi, jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje. In vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to? Če se soočamo s skrivnostjo smrti in trpljenja, kot da bi bili potopljeni v temo, nam Gospod ponuja luč vere. To je naše upanje pred smrtjo. In od našega krsta so se za tiste, ki verujejo, odprla vrata v očetovo hišo, kjer nas čaka sam Bog. Sveti Oče vas vabi, da se kako libanonske cedre, simbol vaše države, ozrete tudi v nebesa. Tam je Bog, naš Oče. Papež goreče upa, da bo vsak od vas čutil njegovo naklonjenost, pa tudi naklonjenost celotne cerkve. Prosi usmiljenega očeta, naj v svoji hiši počitka, luči in miro sprejme vse tiste, ki so v tej eksploziji izgubili življenje. Ponovno želi izraziti svoje sočutje vsem, kateri srca so strta in ki trpijo zaradi izgube svojih bližnjih, pa tudi tistim, ki so bili ranjeni ali so zaradi te katastrofe izgubili vse. Ljubljeni in trpeči Libanon ostaje v središču njegovih molitev. Zahvaljuje se tudi škofom, duhovnikom in redovnikom, ki so blizu ljudem in ki jih podpirajo tako, da jim pomagajo opirati pogled v nebesa in hoditi po zemlji v upanju, zlasti v preizkušnjah. Zaupajoč vas, varstvo in materinski priprošnji device Marije, pa tudi svetega Šarbela in drugih libanonskih svetnikov, vam sveti oče iz vsega srca podeljuje v znak tolažbe svoj apostolski blagoslov, kardinal Pietro Parolin, državni tajnik njegove svetosti.
Med molitvenim bdenjem v Tor Vergati v soboto zvečer je papež Leon XIV. Odgovoril na tri vprašanja, ki so mu jih v imenu vseh mladih po svetu zastavili Dulce Maria iz Mehike, Gaja iz Italije in Will iz Združenih držav Amerike. Prisluhnimo papeževemu odgovoru na vprašanje Dulce Marije. 23-letna Mehičanka je želela spomniti na stvarnost, ki jo mladi doživljajo v mnogih delih sveta.
Somos hijos de nuestro tiempo. Vivimos en una cultura que nos pertenece.
Smo otroci našega časa. Živimo v kulturi, ki nam pripada in nas oblikuje, ne da bi se tega zavedali. Zaznamovana je s tehnologijo zlasti na področju družbenih omrežij. Pogosto se slepimo, da imamo veliko prijateljev in da ustvarjamo odnose bližine, medtem pa vedno pogosteje doživljamo mnoge oblike osamljenosti. Blizu smo si in povezani smo z mnogimi osebami, pa vendar te vezi niso resnične in trajne, ampak kratkotrajne in pogosto iluzorne, je dejala Dulce Maria in papeža vprašala,
Como podemos encontrar una amistad sincera y un amor genuino?
Kako naj najdemo iskreno prijateljstvo in pristno ljubezen, ki nas odpirata za resnično upanje? Kako nam lahko vera pomaga graditi našo prihodnost? Papež Leon XIV. Je takole odgovoril.
Queridos jóvenes, las relaciones humanas, nuestras relaciones con otras personas, son indispensables para cada uno de nosotros.
Predragi mladi, človeški odnosi, naši odnosi z drugimi osebami so nepogrešljivi za vsakega od nas, začenši z dejstvom, da se vsi moški in ženske na svetu rodijo kot otroci nekoga. Naše življenje se začne zahvaljujoč odnosu in skozi odnose tudi rastemo. V tem procesu ima kultura temeljno vlogo, je šifra, s katero interpretiramo sebe in svet. Kot slovar, vsaka kultura vsebuje tako plemenite kot vulgarne besede, tako vrednote kot napake, ki se jih moramo naučiti prepoznavati. Z gorečim iskanjem resnice kulturo ne le prejemamo, ampak jo z življenjskimi izbirami preoblikujemo. Resnica je dejansko vez, ki besede povezuje s stvarmi in imena z obrazi, laž pa, nasprotno, te vidike ločuje in tako povzroča zmedo in nesporazume. Med mnogimi kulturnimi povezavami, ki zaznamujejo naše življenje, so internet in mediji postali izjemna priložnost za dialog, srečanje in izmenjavo med osebami, kakor tudi dostop do informacij in znanja. Vendar pa ta orodja postanejo dvoumna, ko jih obvladujejo komercialne logike in interesi, ki trgajo naše odnose na tisoče prekinjenih koščkov. V zvezi s tem je papež Frančišek izpostavljal, da je včasih mehanizme komunikacije, oglaševanja in družbenih omrežij mogoče uporabiti za to, da iz nas naredijo uspavana bitja odvisna od potrošnje. Tako naši odnosi postanejo zmedeni, negotovi ali nestabilni. Kot vemo, danes obstajajo algoritmi, ki nam govorijo, kaj želimo videti, o čem želimo razmišljati in kateri ljudje bi morali biti naši prijatelji. In tako naši odnosi postanejo zbegani in včasih tesnobni. Ko sredstvo obvladuje človeka, človek postane njegovo sredstvo. Da, sredstvo trgovanja, blago samo po sebi. Samo iskreni odnosi in stabilne vezi omogočajo rast zgodb o dobrem življenju.
Queridos jóvenes, toda persona desea naturalmente esta vida buena.
Dragi mladi, vsaka oseba po naravi želi dobro življenje, tako kot pljuča potrebujejo zrak. A kako težko ga je najti? Kako težko je najti pristno prijateljstvo?
Hace siglos San Agustín captó el profundo deseo de nuestro corazón.
Pred mnogimi stoletji je sveti Avguštin dojel globoko željo našega srca. Željo vsakega človeškega srca, ne da bi poznal razvoj današnje tehnologije. Tudi on je šel skozi viharno mladost, vendar pa ni našel zadovoljstva, ni mu uspelo utišati krik svojega srca. Avguštin je iskal resnico, ki ne razočara, lepoto, ki ne mine. Kako jo je našel? Kako je našel iskreno prijateljstvo, ljubezen, ki zmore dajati upanje? Tako, da je srečal tistega, ki ga je že iskal, Jezusa Kristusa. Kako je zgradil svojo prihodnost? Tako, da je sledil njemu, svojemu prijatelju, odvedno. To so njegove besede. Nobeno prijateljstvo ni zvesto, če ni v Kristusu. Samo v njem je lahko srečno in večno. Svojega prijatelja zares ljubi tisti, ki v svojem prijatelju ljubi Boga. Prijateljstvo s Kristusom, ki je temelj vere, ni le pomoč med mnogimi drugimi vrstami pomoči za izgradnjo prihodnosti, je naša zvezda Severnica. Kot je zapisal blaženi Pier Giorgio Frassati, živeti brez vere, brez dediščine, ki bi jo branili, brez bojevanja za resnico, ni življenje, ampak životarjenje.
Cuando nuestras amistades reflejan este intenso vínculo con Jesús,
ko naši odnosi odsevajo to močno vez z Jezusom, zagotovo postanejo iskreni, velikodušni in resnični.
Queridos jóvenes, voliatevi bene tra di voi. Volersi bene in Cristo.
Dragi mladi, med seboj se imejte radi, imejte se radi v Kristusu, da bi znali v drugih videti Kristusa. Prijateljstvo lahko zares spremeni svet. Prijateljstvo je pot miru.
L'amicizia è una strada per la pace. L'amistà è il cammino per la paz.
V nedeljo 3. avgusta je na svetih Vešarjah Tromej potekalo tradicionalno že 37. romanje treh Slovenij. Pripravila sta ga Rafaelova družba, ustanova za pomoč slovenskim izseljencem in zdomcem, ter Zveza slovenskih duhovnikov, diakonov in pastoralnih delavcev v Evropi. Mašo je v somaševanju Izidorja Pečovnika, predsednika Zveza slovenskih duhovnikov, Janka Krištofa Skoroške, izseljenskih duhovnikov iz domovine, daroval ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, ki je pri slovenski škofovski konferenci odgovoren za pastoralo Slovencev po svetu. Letošnji predavatelj je bio etnolog, poznavalec gorskega kotarja Marko Smole iz Plešc pri Osilnici. Njegovo predavanje je nosilo naslov Ustrajati v obmejnosti. Govoril je o hrvaškem zamejstvu, območju v dolini Zgornje Kolpe in rečice Čabranke. Marko Smole je naslednik rodbine Čop iz Plešc pri Osilnici, v omenjeni dolini reke Čabranke na Hrvaškem v severovzhodnem delu Gorskega kotarja. Kljub temu, da živi v Ljubljani, z družino skrbi za posestvo in domačo palčavo hišo, ki je kulturni spomenik, piše knjige iz etnologije in kulturne zgodovine, predava v šolah, knjižnicah in muzejih, vodi pohodnike in obiskovalce po kulturnem prostoru. Program je povezoval Simon Purger. Romanja so se udeležili tudi predstavnica Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Simona Kumer, Лойза Петерле, Янис Пуцел, доктор Хелена Яклич. So poleg Škofa Jamnika in Izidorje Pečovnika tudi nagovorili zbrane pred in po predavanju na ploščadi pred cerkvijo. Pri maši in med krajšim kulturnim programom po njej je pel pevski zbor Sveti Križ Rogaška Slatina pod vodstvom Andreja Došler. Nastopil je tudi kvartet klarineto Godbe ljubljanskih veteranov. O kulturnem programu so predstavili še monografijo o svetovno znanem umetniku slovenskega rodu Marjanu Grumu, ki živi in ustvarja v Argentini. Štajersko pesniško nošo so pokazali člani društva pesničari iz Juršincev pri Ptuju. Prisluhnemo uvodu mašo Izidorja Pečovnika, predsednika Zveze slovenskih duhovnikov, ki delujejo po različnih delih Evrope.
Dragi romari, dovolite mi, da vas tudi jaz v imenu Rafaelove družbe in Zveze slovenskih duhovnikov, diakonov in pastoralnih delavcev v Evropi prisrčno pozdravljam. Z nami je naš škof, dr. Anton Jamnik, in tega smo najbolj veseli, da vedno sliši naš glas, našo željo in vodi to čudovito bogoslužje ob tako lepem dogodku, kot je srečanje treh Slovenij na Višarjah. Pozdravljam res vse, moje sobrate, duhovnike iz cele Evrope smo danes tukaj zbrani in seveda smo tisti, ki kažemo, kaj je v Evropi za Slovence potrebno storiti in seveda to je to, da bi dobili nove duhovniške poklice, ki bi skrbeli za naše rojake po svetu. In naj bo tudi to danes naša srčna želja, in glavna misel tudi pri tej sveti daritvi.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za spomin posvetitve Bazilike svete Marije Velike. 1. januarja slovesno počastimo Marijo Božjo Mater. Teotokos, Božja Mati, je naziv, ki je Mariji pridan od 5. stoletja naprej. Natančneje od cerkvenega zbora v Niceji leta 431, vendar že uveljavljen v krščanskem ljudstvu od 3. stoletja naprej, v kontekstu vročih razprav tistega časa o Kristusovi osebi. S tem nazivom se je poudarilo, da je Kristus Bog in se je resnično rodil kot človek iz Marije. Tako je bila ohranjena združenost pravega Boga in pravega človeka. Ker so hoteli ohraniti polno Jezusovo človeškost, so nekateri očetje predlagali bolj skrčen izraz. Namesto Teotokos so predlagali naziv Kristotokos, Kristosova mati. A to je bilo upravičeno videno kot grožnja za nauk o polni združenosti božanstva s Kristosovo človeškostjo. Zato je bila po obširni razpravi na Efeškem koncilu 431 slovesno potrjena po eni strani združenost narav, tiste božanske in tiste človeške v osebi Božjega Sina in po drugi strani upravičenost predajanja naziva Teotokos, Božja Mati, k Devici. Po tem koncilu je zaznati pravo eksplozijo marijanske pobožnosti, saj so bile zgrajene številne cerkve, posvečene Božji Materi. Med temi je bila prva bazilika svete Marije Velike tukaj v Rimu. Nauk glede Marije Božje Matere je bil znova potrjen na Kalcedonskem koncilu leta 451, kjer je bil Kristus razglašen za pravega Boga in pravega človeka, ki je bil rojen v svoji človeškosti za nas
in za naše zveličanje iz Marije, Device in Matere.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.